Herra forseti, þakka háttu þingmanni fyrir ágæta ræðu og hægt að taka undir margt í ræðu þingmannsins. Það eðlilegt að við spyrjum okkur hvernig má vera að við viljum taka eitt atriði út úr hvað segja, öllu þessu mengi sem að við erum með fyrir framan okkur þegar við horfum á unga fólki okkar sem við að sjálfsögðu öll berum mikla virðingu fyrir, flest okkar hér inni og mörg eiga börn, eiga úlinga jafnvel og ekkert langt síðan sum okkar voru jafnvel eða allan að telja sum okkar ekkert langt síðan, þannig ekki nokkur áreindar. Við vorum úlingar, vorum að vasast í þessu, vorum að pæla þessu hlutum sjálf. En háttur þingmann nefndi hér eitt atriði áðan að 16 ára ungmenni geti ekki kært sig á kjörskrá. Enda ekki lagur aða og hefur ekki þá sama rétt og þeir sem eru 18 ára og geta gert slíkt. En ég velti fyrir mér ef að 16 ára ungmenni sem að vill gera athugasemdir við kostningar getur sá viðkomandi kært kostningur, getur viðkomandi kært framkvæmd kostninga, getur viðkomandi haft þá ber þeim sem hafa eftirlit að taka mark á athugasemdum þess sem ekki lögráða en mætir á kjörstað og kýs og sér að það eitthvað athugavert við kostningarnar. Ég held nefnilega að það sé ekki alveg búið að hugsa fyrir öllu sem getur uppkomið í þessu ferli öllu saman. Ég ekki á móti því að við lækkum kosningaaldurinn. Ég heldur ekki á móti því að við lækkum sjálfræðisaldurinn. Ég heldur ekki á móti því að við lækkum aldurinn að börn geti fengið eða börn fyrir nú allir, þetta var að segja þetta, að ungmenni geti mögulega nálgast eitthvað sem er bannað í dag. Ég velti fyrir mig líka með tóbak og allt þetta. En ég þátt ágjur að því að við sem að taka eitt svona atrið út og ekki hugsa það til enda. Þess vegna ég sagt, samþykkjumálið frestum gildistökunni, þannig hægt sé að vinna, undirbúa og gera þetta miklu betur, heldur hún stendur í það.
Svarar hans þar í fyrir sinn Brynjar Níelsson, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.